halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysataan muujadaha gaagaaban iyo fahmiyada geeska Afrika iyo bogeyn internetka voasomali.com.
galab wanaagsan dhegeystayaal, waa galab jimca ah 24-ka bisha Julaay sanadka 2015. Idaacaddeena waxaa si wada jira idinku daadahaynaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo ah Xuseen Barre.
qodobada aanu kugu haynay idaacaddeena galabnimana waxaa ka mid ah madaxweynaha Mareykanka Barack Obama oo saacadaha soo socda la filayo inuu ka dego garoonka diyaaradaha ee magaalada Nairobi. Dadka Kenya ayaa si weyn ugu faraxsan booqashadan, iyagoo sheegaya in Obama uu yahay wiilkoodii oo gurigiisa soo booqanaya.
As Kenyans we're excited, obviously. Obama is a big part of us. So we're happy.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo waxa uu ku saabsan yahay isla safarka Obama ee dalka Kenya.
Waxaa kaloonu idiin haynaa wararkii ugu dambeeyay degmada Diinsoor ee gobolka Bay oo ay qabsadeen ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladda Soomaaliya.
Diyaaradaha dagaalka Turkiga oo markii ugu horreysay duqeeyay xarumo ay Daacish ku leedahay gudaha Suuriya.
Qodobo kale ayaan dhegeystayaal idiin haynaa oo dhowra, balse marka hore warkii caalamka.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa lagu wadaa inuu Jimcaha maanta gaaro magaalada Nairobi isagoo halkaasi kaga qayb geli doona shirweynaha caalamiga ee ganacsiga. Waa booqashadii ugu horreysay oo isagoo madaxweynaha uu ku tago Kenya oo uu aabihii ka soo jeeday. Booqashada ayaa ah mid si weyn loo sugayay, waxaana loo malaynayaa in sababaha uu hore ugu booqo waayey ay ka mid ahayd dacwaddii maxkamadda caalamiga ah ay ku soo oogtay madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta, inkastoo markii dambe ay maxkamaddu dacwaddaasi laashay kadib markii la waayey caddeymo ku filan. Ammaanka magaalada Nairobi ayaa aad loo adkeeyey, iyadoo si gaar ah sida laga warqabo ay Kenya hore uga dhaceen falal argagixiso sanadihii u dambeeyey, kuwaasi oo ay fulisay kooxda Al-Shabaab.
Xoghayaha difaaca Mareykanka Ash Carter ayaa la kulmaya hogaamiyeyaasha Kurdiyiinta isagoo booqashaan horey loo sii sheegin ku tega caasimada gobolka Kurdiyiinta Ciraaq. Carter ayaa saaka aroortii ka dega magaalada Erbil, waxaana la filayaa inuu la kulmo madaxweynaha Kurdistan Mascuud Barzani oo ay saaxiib dhow yihiin Washington. Dagaalyahanada bashamaargaha ee Kurdiyiinta ayaa loo arkaa inay yihiin kuwa ugu awood daran kooxaha la dagaalamaya kooxda ISIS ee dhulka Kurdiyiinta iyo Siriya markaasi ka dagaalama. Mareykanka ayaa waxa uu siiyaa kaalmo dhanka ammaanka kooxda bashmergaha, balse waxa uu Barzani ka cabanayaa waayadanba in aysan kaalmadaasi ahayn mid ku filan in lagula dagaalamo kooxda ISIS. Carter ayaa tagay Erbil maalin kadib markii uu booqday magaalada Baqdaad.
Turkiga ayaa sheegay inay weerar ku qaadeen xarumo ay Daacish ku leedahay gudaha Suuriya. Talaabadan ayaa loo arkaa inay muujinayso inay wax iska bedeleen mowqifkii Turkiga oo aan si firfircoon uga qayb qaadan jirin dagaalka ka dhanka Daacish. Saddex ka mid ah diyaaradaha dagaalka ee Turkiga ee nooca loo yaqaano F-16 ayaa duqeyntani fuliyey. Diyaaradaha ayaa ka duulay saldhig ku yaala Diyaar Bakr oo ku taala koonfurta bari ee Turkiga. War-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha dowladda Turkiga ayaa lagu sheegay in diyaaraduhu ay duqeeyeen saldhigyo ay Daacish leedahay iyo weliba xarun lagu kulmo oo ay isla kooxdaasi lahayd.
Nin hubaysanaya gobolka dhanka koonfureed ee dalkan Mareykanka ku yaala Louisiana waxa uu ku toogtay dad shineemo isagoo dilay 2 qof, halka uu dhaawacay ilaa iyo 9 qof isagoo markii dambena isdilay. Saraakiisha magaalada Lafayette ee ay toogashadu ka dhacda ayaa sheegay in ninka wax toogtay uu yahay 28 jir, lagu magacaabo John Ruselhauser. Qaar ka mid a dadka ku dhaawacmay toogashadan ayaa ah kuwa dhaawacooda uu khatar yahay, halka kuwo kalena uusan ahayn mid markaasi halis ah. Ku dhawaad 100 qof ayaa daawanayay filim markaasi shineemada ka socday markuu ninkan hubaysanay bilaabay toogashada. Madaxweyne Obama ayaa isagoo saaran diyaaradda Air Force One waxaa toogashada ku wargeliyay la taliyihiisa dhanka ammaanka gudaha Lisa Monaco iyo weliba u qaybsanaha dhanka warfaafinta George Ernest, waxaana madaxweynuhu uu ku wargeliyay oo uu amar ku siiyey la taliyaashiisaasi in ay xogaha ku saabsan toogashadaasi iyo natiijada baaritaanka socdaba ay dib ugala socodsiiyaan.
Thank you.
halkaad nagala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington. Waxa inoo soo socda warbixin ku saabsan safarka madaxweyne Obama ee maanta uga bilaabanaya dalka Kenya, balse marka hore Diinsoor. Wararka ka imaanaya Diinsoor ayaa sheegaya in xaaladda hadda ay degan tahay kadib markii degmadaasi ay qabsadeen ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladda Soomaaliya. Maleeshiyada Al-Shabaab ayaa iyagu degmadaasi ka baxay saacado ka hor intii aanay soo gelin ciidamada huwanta ah. Dad badan ayaa ka qaxay degmada Diinsoor kuwaas oo ilaa iyo hadda ku sugan duleedka degmada. Haddaba xaaladda Diinsoor ayaa goor dhaweyd ay Sahra Ciidla ka wareysatay Cornel Ismaaciil Qaliif Shire oo ka mid ah abaanduuliyaasha ciidamada dowladda, wuxuuna ku sugan yahay gudaha Diinsoor.
Magaalada horta ciidamada soo galay waxa weeye ciidamada qeybta ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo ka tirsan qeybta lixdamaad gutada toddobaad intaa ma garatay. Waxaa kaloo weheliya ciidamada koonfur galbeed iyo ciidamada AMISOM oo ah ciidamada Itoobiya. Shan saac iyo bar baa soo galnay, waxay nagu suurtagelisay awood waa tii Ilaahay, awooddaan wadanay awoodna hor istaan kara ma aheen. Amarkan hadda wuxuu ahaa kale waa tii Ilaahay, amarkan wuxuu ahaa aan kalka sare ka haysano ciidanka inaan qabano Diinsoor.
Waan gartay. Markaa gasheen dadkii magaalada deganaa miyay ka qaxeen mise iyagoo dadkii joogaan baa ugu tagteen?
Dadkii waa joogaan waxna way ka qaxiyeen.
Waan gartay. Haatan ciidanku magaalada miyuu gudaha u wada galay mise duleedkeeda joogtaan?
Aniga magaalada gudaheedan ku jirnaa, waa baarinaa meelo badan baa maantay ku dhex jirnaa. Baarintaas oo aan ka baareyno miinooyin bay ugu tageen isteeshinka degmada jeelka meelaha maanta fars magaalaha ah, xataa geedaha miinay ku xidhan ma garto midda booda ah.
Waan gartay. Markaa miinooyinka miyaa la gurayaa mise waa la qarxinayaa mise weli meeshii bay iska yaalaan oo waa ka warhaysaan?
Waa la gurayaa, magaalada lagu qarxin kara waa la gurayaa, waa farsamadii ciidameed yaa lagu kala gurayaa. Haddaba kun miinood baa hal milyan miinood soo bixin, haddaba jidka ay soo dhigeen intaa ma garato.
Kaasi waxa uu ahaa Cornel Ismaaciil Qaliif Shire oo ka mid ah abaanduuliyaasha ciidamada dowladda oo u warramayay Zahra Ciidla Nuur.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa saacadaha soo socda ka degaya garoonka Jomo Kenyatta ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya, halkaasi uu kaga qaybgeli doono shirka ganacsiga iyo hal-abuurka. Dadka Kenya oo ku faraxsan safarkan ayaa si weyn ugu diyaar garoobay Obama oo ay u arkaan inuu yahay wiilkoodii oo gurigiisii ku soo noqonaya. Obama ayaa marka ay dhammaato safarka uu ku joogo Kenya waxa uu tegi doonaa dalka Itoobiya. Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan inoo haysa.
Mahadsaned Xuseen. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama waxa uu ka degayaa magaalada Nairobi ee dalka Kenya oo ah halkii uu ku dhashay aabihii, wuxuuna diiradda saari doonaa koritaanka ganacsiga Mareykanka ee wadamada saxaraha ka hooseeya ee Afrika. Aamina Maxamed, wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Kenya oo ka hadlaysa booqashada Obama, ayaa sheegtay:
Well, for us, it's a defining moment. It truly is a defining moment. It's the first time that an American sitting head of state.
Innaga waxay noo tahay waqti muhiim ah. Dhabti waa waqti aad noogu muhiim ah. Waa markii ugu horeysay madaxweyne Mareykan ah ee xafiiska fadhiya uu soo booqdo waddankeena. Horey umaanay dhicin 22 sano ee dalkan uu xorta ahaa taariikhda. Waa mid innagu culus oo nagu weyn waqtigan. Farxadda booqashada Obama ee Kenya waa mid aad marqaatigeeda ku arki kartid caasimadda Nairobi. Lena Banker oo ka mid a dadka ku nool Nairobi ayaa ku tilmaanta Obama sida:
As Kenyans we're excited obviously. Obama is a big part of us.
Kenya aad bay ugu faraxsan yihiin booqashada Obama. Innaga ayuu inaga mid yahay. Dadku aad bay ugu faraxsan yihiin. Dadka arrintan la socda ayaa aaminsan in booqashada Kenya ee madaxweyne Obama ay ahayd mid uu dib u dhigayay ilaa iyo xilliga ugu dambeeya ee madaxtinimadiisa, iyadoo sababtuna ay ahayd maxkamadda dembiyada dagaalka oo ku eedeynaysa madaxweyne Uhuru Kenyatta dembiyo dagaal iyo kuwo kalena bani aadanimada. Eedeymahaasi ayay maxkamadda markii dambe laashay. Kooxaha xuquuqda aadanaha ayaa weli ku tirtirsiinaya madaxweyne Obama inuu socdaalkiisaasi uu ugu baaqo isbeddel lagu sameeyo dhanka xuquuqda aadanaha ee dalalka Ethiopia iyo Kenya marka uu la kulmo madaxdooda, iyadoo labada dalba ay yihiin wadamada uu booqanayo. بيتر فام oo madax ka ah macahadka Atlantic Center qaybteeda Afrika ayaa ka hadlaya muhiimadda Kenya ee Afrika.
Kenya is a leader in the East Africa community, one of the more dynamic blocks in Africa. It's a critical ally of the United States.
Kenya waa hoggaanka bulshada bariga Afrika, mid ka mid ah qaybaha ugu casrisan ee Afrika. Waa saaxiib adag oo Mareykanka uu leeyahay oo Afrika ku leeyahay marka laga hadlayo deganaanshaha gobolka iyo la dagaalanka argagixisada. Waxaa saameeyay ama saameyn muuqataba ku leh xuduuda ay la wadaagaan markaasi Soomaaliya oo ay nasiib darrana markaasi tahay in kooxda Al-Shabaab iyo kooxaha kale ee xaqjirintuba ay ka soo talaabaan. Madaxweyne Obama waxa kale oo qorsheysan in uu uga qayb galo magaalada Nairobi shir dhanka ganacsiga ah oo dhacaya Sabtida. Kadib waxa uu u safri doonaa dalka Ethiopia isagoo noqonaya madaxweynihii ugu horeeyay ee Mareykanka ee taga dalkaasi. Madaxweyne Obama waxa uu dadaal adag u galay sidii loo kordhin lahaa xiriirka Mareykanka la leeyahay Afrika. Sanadkii horena bishii August waxa uu Washington ku marti galiyay shir weyn markaasi uu la qaatay wadamada Afrika madaxdooda.
أديات بيما سنتاي فلسطين أحمد إيمان أو ربحين تاسي إنها لسعوتين سيلكة لسعوتين والان تفصل مالك إذا عدى في أو إيه هاتنا ديكستيال وحد قدو سودوة برنامج كيف فاقدات الضباطك وحاننا لسعوتين هارون معروف
dalka Kenya waxaa laga sugayaa madaxweynaha Mareykanka Barack Obama oo dalkaasi ku tagay booqashadiisii ugu horeysay tan iyo intii uu noqday madaxweynaha Mareykanka
ninkan asal ahaan meeshan ayuu ka soo jeeday reerkiisa oo aabihii Kenyan buu ahaa qayb ka mid ah reerkiisa intuusan madaxtinimada ka dhicin inuu Kenya uu ku soo iman doono soo booqan doono iyada taa waxay ahayd arrin cid kastay ogtahay oo la filayay
Faarax Macalin waa gudoomiye ku xigeenkii hore ee baarlamaanka dalka Kenya
laakiin haddana waxaa lagu aadiyay in ay kulli iyaga wadanka waa wadan weyn oo adduunka hadda wadanka ugu awood badan ee waxay ku aadiyeen wax Global Economic Conference oo lagu sameeyay halka oo Entrepreneurship Conference dadka sidii maaratay tijaarada iyo waxyaabo caankaas dad badan oo maalgeliyaan oo adduunka dhan ka iman doona ilaa 10,000 oo qof ayaa isku iman doonta magaalada Nairobi
dadka falanqeeya arrimaha amniga iyo siyaasadda waxay sheegeen in sugitaanka amniga madaxweyne Obama oo kaliya ay ugu kacayso dawladda Kenya adduun dhan million oo dollar laakiin haddana xilligan dadweynaha reer Kenya uma jeedaan kharashkaasi
dadka Kenya aad ayaa lagu faraxsan yahay isla badan baa loo haya excitement badan baa jirta waxa ka dhacsan in wax lagaga samro oo lagu iloodo 8 sano ka horeysay oo ninkan uusan imaanin inta inuu sameyn doono xagga maalgelinta xagga mucaawanada xagga dadka mishteeriga tijaarada oo dibadaha Mareykanka u batalay imaan doonaan oo inta maalgelin ku sameyn doonaan
kasoo hadaba muhiimadda shakhsi ahaaneed ee Obama ay u leedahay booqashadani waxaa meesha ku jira qodobo muhiim ah oo la socda booqashadan sanadihii ugu dambeeyay waxaa Afrika si weyn u soo farageliyay dawladda Shiinaha oo isku dayaysa inay suuq dhaqaale oo cayriin ka hesho Afrika si dhaqaalaheeda gudaha uu kobco goor dambe ayaa arrintan ay ku baraarugeen wadamada reer galbeedka oo Mareykanku kamid ka yahay Kenya iyo Ethiopia waxay ka mid yihiin wadamada sanadihii ugu dambeeyay sida weyn uga dhaxmuqday isbalaarinta Shiinaha ee qaarada Afrika sida uu ku dooday Abukar Armaan oo hore u soo noqday ergeyga Soomaaliya ugu qaabilsan arrimaha Mareykanka
markii hore uu nin aad uga hadlay arrimahan xiriirka Kenya la leedahay China ayuu ahaa waa TPP waxa CTA lagu haystaa diyaad xasuusatay isaga iyo Vice President Kiisa loo dirin arrintiisa International Criminal Court ki tiis beddela ka dhacay sida doktahaybo concession dadka qaarkiis analyst waxay aaminsan yihiin in concessions horse in order oo safarkan uu ahaa mid un la filayo
way waxa kaloo dii sheegtaa marka booqashadani kasoo inay muhiimad u leedahay Obama shakhsiyan maadaama uu aabihi wadanka iska soo jeedo waxay ka bedelayso siyaasadda Mareykanka ee gobolka miya jirta
kulli torsa laba eraan ka iraaho siyaasadda guud ee Mareykanka ee ku abaarsan caalamka oo dhan yani in general foreign policy waxa loo yaqaan and foreign policy ee Mareykanka sidii sabo waxa yani meelo ay ku najaxeen waa jiraa meelo badan oo really ay aad ugu feelgaroobeen ama ay ku fashalmeenna waa jiraan. Afrika iyo Middle East waxay kamid tahay runtii kamid yihiin meelaha ay Mareykanka ku fashilmeen siyaasadooda khaarijka marka la yiraahdo ku wajahan caalamka. China-na waa tan hadda uga dheereysa dhinac kastaba markay noqoto xag xiriir oo siyaasadeed ama xiriir dhaqaalaha noqoto ay la yeelato Afrika. Number ilaa iyo 30,000 lagu tiriyo ku dhow oo Chinese ah waxay joogaan Kenya oo shaqoon ka wada yaan. Marka waxyaalo saasaa socdo meeshii inuu asagana ka qayb qaato Mareykanahan isagoo dowladdiisa masala ah inuu ka qayb qaataan ayuu qasdiga yahay.
Wasiirkii hore ee Gaashaandhigga Soomaaliya Cabdixakiin Maxamuud Xaaji Fiqi waxa uu sheegay in danaha dhaqaale ee Mareykanku uu ka leeyahay geeska Afrika uu mar walba ahaa mid joogto ah. Booqashada Obamana ay taasi sii xoojinayso.
Markaan dib u eegno runtii taariikhiyan Mareykanka mar walba gobolkaasi wuxuu ku lahaa danooyin istaraatiijiyadeed iyo danooyin dhaqaale ilaa iyo 1960-meeyadii markii uu jiray dagaalkii qaboobaa ama Cold War-ka ee Mareykanka iyo Raashka ee lagu tartamayay in maaragtay ay isbahaysi la wada sameysto waxay ahayd runtii mid Mareykanka mar walba involved uu ku ahaa gobolkaasi. Itoobiya xiriir fiican buu la lahaa boqorkii Imbaroor Haile Selassie, Kenya saas oo kale, Soomaaliya oo markaas oo orotay dowladdeedii independent ay qaatay wixii ka dambeeyay runtii gacansaar xoog leh ayay la lahaayeen. Marka xiriirka uu Mareykanka iyo danaha uu ku leeyahay istaraatiijiyadeed ama kuwa amni ama kuwa dhaqaale ha noqotee waxay ahaayeen kuwa mar walba soo jiray waqti dheer.
Madaxweyne Barack Obama inkastoo isku tiriyo inuu yahay wiil ka dhashay qaaradda Afrika, haddana sidii ay Afrika filanaysay uguma uusan lisin sida ay ku doodayaan khubarada qaarkood. Tusaale ahaan, madaxweyneyaashii isaga ka horreeyay Bill Clinton iyo George W. Bush ayaa lagu tilmaamaa inay ka waxtar badnaayeen marka ay noqoto mashaariicda caafimaadka iyo horumarinta. Faarax Macallin ayaa sharaxaya farqa u dhexeeya madaxweyne Obama iyo madaxweyneyaashii isaga xilka uga horreeyay.
Muxuu u qabtay Kenya ilaa hadda intuu madaxweynaha soo ahaa? Waxa uu qabtay ma jiraa la taaban karo?
Waxba wax ilaahay intuu u qabtay malaha. Asbaabo badan ayaa jirta. Waddankan wuu garanayaa ninkan isagoo nin dhalinyaro ayaa yimid hadda ka hor oo waddankii dadka la dhashay baa jooga, walaalihii baa joogaan oo fara badan. Reerkii kasoo jeeday baa inta degan. Xiriir buu lalahaan jiray waqtigii hore intuu madaxweyne noqdeen. Waxaan aaminayaa inuu aaminsanahay inuu haatanba xiriir la leeyahay. Adeeriis baa joogaan, aabihii la dhashay oo maaliki iyo niman badan oo maaragtay muslimiin baa jiran. Laakiin wax uu qabtay hore uma jirin, waayo waxyaabo badan baa jiray, internal dynamics badan baa jirtay, waxyaabo badan oo waddanka gudihiisa ka socday. Dimuqraasiyada oo si fiican aana lugaha u dhiganin, inta fasaadka mise corruptionka oo Kenya aada ugu fara badan. Dowladihii tii koreysay oo madaxweynahan hadda uhuru koreysay iyo isaga uhuru hadda waqtigiisii, oo wax yar oo maaragtay un dhalanteeda mooye aan si dhaba aan fasaadka aanan tilaabo looga qaadin. Marka waxyaabo badan oo runtii damiir ahaan isaga u diidaysay inuu dhex ordo Kenya iyadan waxyaaba wax laga bedelin baa iska jiray. Marka wax uu qabtay iyo wax uu la qabtay ma jirin intaadan koreysa.
Waa gartay. Markaad eegto Mareykanka raadka uu gobolka ku leeyahay, madaxweyne Obama intuu xilka hayay iyo intii raggii ka horreeyay xilka hayeen, wax isbeddelo u dhexeeya Mareykanka doorkiisa gobolka geeska Afrika ma jira?
Wallaahi dhab ahaan marka loo eego waqtigiisa waxay ahayd midda ugu liidata mise ugu yar oo ugu maaragtay ugu Italiyar bay ahayd. George Bushna shaqooyin badan buu qabtay oo arrinta HIV AIDS buu aad hoo looga qabtay oo xagga caafimaadka iyo kaalmo badan uga geystay Afrika, weliba siiba geeska Afrika. Ninka la yiraahda Bill Clinton asagana waxay tahay Clinton Health waxa la dhahaa jiraa, wax weyn buu asagana ka qabtay oo waxaaba la dhahaa waa ninka ugu muhiimsan oo nin madow oo soo galay xilka Mareykanka qabtay. Madow ma aha, laakiin dadka madow sidii uu danaynayay waxqabadkooda ayaa taas uu ku kasbaday in lasaan loo sifeeyo. Waxaa ugu yaraa oo ugu Italiyaraa intaba ninka la yiraahda Obama waqti xilkaas ayuu hayay.
Thank you. booqashada madaxweyne Obama ee Kenya waxay imanaysaa iyadoo waddankaasi ay haystaan dhibaatooyin isbiirsaday oo aan ku koobnayn musuqmaasuqa. Waxaase xilligan ay Kenya dagaal adag kula jirta ururka Al-Shabaab oo si weyn u dhaawacay dhaqaalihii ka soo xaroonaya dalxiiska iyo amnigii oo xumaaday. Dadka Kenya waxay quudaraynayaan in Obama uu arrimahan wax ka qabadkooda uu ka caawin doono dowladda Kenya. Kenya waxay dhinaca kale sida Mareykanka safka hore kaga jirtaa waddamada bartilmaameedka u ah kooxaha xagjirka. Faarax Macalin ayaan weydiiyey haddii uu jiro door ay arrintan Mareykanku ka ciyaarayaan marka ay noqoto iskaashiga Kenya, iyo haddii uu jiro iskaashigaasi inta uu leegyahay.
Wax qarsoon baa jira oo badan oo Mareykanka f b i-da antiterrorismka oo iyaga oo maaragtay Mareykanka mukhaabaraadkooda CIA-da waa jirtay mardaba Kenya kama yara marneen isweydaarin maaragtay oo ay iska kaashadaan la dagaalankaasiitu Ingiriiskana wuu ku dhex jiraa, yahuud oo Israa'iil way ku dhex jirtaa. Adoo waddamo badan oo reer galbeed oo dadkan maaragtay adduunka koowaad eh oo ay Kenya ay hoos ahaan oola macaamilayso oo kaalmo badan ay siin jireen waa jirta. Laakiin mucaawalada laga heli jiray Homeland Security-ga mise Mareykanka ayaa u weyn kaalmada dhankaas oo ku aadan argagixisada mise xagjirka ku aadsan Kenya gudaheeda. Laakiin qaabka dowladda Kenya ay ula dagaalamaysa argagixisada ayaa in badan annaga iyo Mareykanka fikrada ka mid iyo dad badan oo maaragtay Kenyan oo kale ay u arkaan ay tahay qaab sii beereysa argagixisada oo aanan ahayn qaab ka hortagaysa oo xalinaysa oo halkana soft solutions iyo hard solutions kan militariga la dagaalankana uu jiro mid hoose oo dhalinyarada iyo waxaasoo dhanna sidii loo soo celin lahaa oo lagu soo dhexdari lahaa integration lagu sameyn lahaa society-ga dhibaatooyinka ay taban hayaanna hadday xeebta tahay de gobolka waxay bari tahay baa iyaga la cadays maaragtay tallaabooyin laga qaado maxaa waa dhibaatooyin qaba ayaa jirta oo maaragtay gacanta heen oo soo jireen.
Lugta labaad ee booqashada madaxweyne Barack Obama waxa uu ku tagayaa dalka Ethiopia. Cali Ciise Cabdi waxa uu ku nool yahay dalkaasi Ethiopia, waxaana uu madax ka yahay macadka dhaqaalaha iyo siyaasadda arrimaha bulshada ee Geeska Afrika.
Ethiopia dana uu kale yahay ma aha uun inu dhaqaale iyo quudiye waxa weeye kow inuu security-ga sida aad ogtahay Afrika saddex afar waddanba midba aad moodaa in loo xilsaaray aagaga Afrika day tahay koonfurta Afrika South Africa umbuu xagga security-ga iyo nabadgelyada iyo la dadaala day galbeedka tahay Nigeria ayaad moodaa inay hormuud u tahay inkastoo iyadu hadda iskeedba u dhibaataysan tahay. Qoyga Afrika waxay ahaan jirtay Egypt inkastoo iyaga hadda ugu dhowday cilaaqaadkooda inay su-aalo badan ay saaran yihiin. Marka waxaad moodaa markaan leeyahay cilaaqaad soo jiraana oo xagga nabadgelyada ayaa Ethiopia iyo Mareykan ka dhexay. Marka qodobkaas waa kow oo xagga nabadgelyada horena waa isugu xidhnaayeen haddana waa isku xidhan yihiin Ethiopia iyo Mareykanku. Midda labaad waxaan oran karaa 10 sano dhowr iyo 10 sano ee dambe weliba anigu waa xogogaalka Ethiopia oo ahaa si lama filaana ayaad moodaa inay isu bedeshay nolosha bani aadamku iyo horumarka xagga dhaqaalaha ay gaareen ama dalkaasu gaaray iyadoo lagu nisbaynayo maamul dadka qaarkii ay leeyihiin xagga dimuqraadiyadda iyo kuma fiicna. Dana Mareykanka waxaa u muuqday isbedelka intaa leg hadduu dalka dhacay aakhirka way maraysaa inay xagga siyaasadana dalkaasu furfurmo. Ma lagu odhan karo Mareykanku dal walba waxa ka soconaya dhammaan buu raali ka yahay, laakiin waxaa iigu muuqataa taa nabadgelyada iyo taa dhaqaalaha awood inay mutaystaan Ethiopia madaxweynuhu isku taago.
Dad badan waxaa la yaab ku noqotay booqashada Ethiopia uu ku tagaya madaxweyne Obama, hase yeeshee waxaan taasi isagu la yaabanayn Faarax Macalin, gudoomiye ku-xigeenkii hore ee baarlamaanka Kenya.
Maxaad ku sifeyn lahayd booqashada Ethiopia ku tagaya?
Ethiopia wuxuu ku qasbay inuu ku tago maxaa dee waxaa jira xiriir soo jireen oo muddo dheer ee Ethiopia Mareykanka la lahayd. Midda kale dowladda Ethiopia waa dowlad qadiimi ah oo aad iyo aad qadiimi weh oo taariikh dheerna leh. Xeeladooda iyo se u dhaqdaanna ay iyadana ay tahay si Afrikaanka caadiga inta badan usan u dhaqanin si ay ku kasbadaan attentionka galbeedka mar kastaba waxay ciyaaraan kaarka argagixisada iyo kaarka diinta ee isticmaalaan. Labadiiban haddana meeshi way jiraan inay dhahaan annaga waxaa nahay jasiirad maaragtay kristaane oo ku dhex jirto dad mise beri hore savages bay oran jireen dadka madow oo cawaanta iyo maxay ahayd muslimiinna doonayaan inay baabiyaan. marka wax badan baa jira semitig waa iyaga oo masalan amaara tigray waa dadka semitiga asalkoodi iyo highlanderska eritreanka waana wadanka keli oo madow oo afrikaan ah oo mareykanka mawaaqif adag intay istaagaan inta badana loogu imaado meesha iyaga ay taagnaayeen oo aanan lagula xisaabtamin dimuqraasiya iyo human rights iyo fasaadka iyo waxaa kulli aan lagula xisaabtamin oo la yidhaahda hawl adag bay naga hayaan oo badda casna meesha way jirtaa strategiyana way jirtaa waxyaaba badan baa iska jira oo eritrea berigi hore ilaba haatan maratay arrinta eritrea ayaa iska jirta waayo madaxweynaha mareykanka oo weliba nin madow oo afrika imaaday weliba geeska afrika imaaday ethiopiana tegina waxa weeyaan waxa uusan doonayn inuu maarata ku sifooba asaga
tallaabo loo fasirtay inay gogol xaar u tahay booqashada madaxweyne obama ayaa dowladda etoobiya waxay dhowaan xabsiga ka sii daysay suxufiyiin muddo sannado ah u xirnaa fikirkooda oo cabbireen oo keliya wax dembi ahna aan lagu helin sidoo kale waxaa waddamada reer galbeedku ay si weyn ugu dhaliileen dowladda etoobiya qaabka ay ula dhaqanto mucaaradka iyo hannaanka doorashada oo aan inta badan suurtagelin inay mucaaradku ku soo baxaan tusaale ahaan doorashadii ugu dambeysay ee dhacday bishii may waxaa xisbiga talada haya iyo kuwa isbahaysiga ay leeyihiin ay ku guulaysteen dhammaan 546 kursi ee baarlamaanka
weligeedba menelik baa ku dhaqan jiray xaylislaas baa ku dhaqan jiray mengistu baa isagoo shiici haddana sidaa maraykanka xiriir kula lahaa oo ku oon jiray oranayay maxay ahayd 2,400 oo sane 2,500 oo sano oo judaism oo nabi muuse waktigiisii iyo nabi ciise waktigiisii oo diinta kristaanka ayaa la tirtiraya haddii annaga aad garab noo noqon weydaan marka way xirfadaasaytow sida yahuudda reer galbeed fikraddooda siyaasadeed intay u kasbadeen ay jeebka ugu riteen oo say doonaan ugu dhaqan karaan ethiopia waxaad moodda geeska africa inay yihiin wadda keli oo madow oo iyagana sidaas oo kale waxaad xariif ku noqdeen oo cenkahay marka dimuqraasiyadii iyo human rightski iyo wixii oo dhanba iyo maaragtay danka ma gelayaan national security-ga iyo diinta la wadaagay iyo waxyaabahaasa ka xoog badinaya oo reer galbeed mar kastaba ee kaalma shardi la-aan ah ay u siinayeen ilaa waqtigan hadda la joogo ethiopia markay doonto reer galbeed way laab bay ku dhufataa laakiin kama tagaan waayo waxaase haddana ay ka iibiyaan
waddanka saddexaad ee booqashada madaxweyne obama ay sida tooska ah u saameynayso waa soomaaliya soomaaliya waxay ka mid tahay waddamada gargaarka ugu badan ee dhinaca bani aadminimo ka hela maraykanka sida waddamo badan oo caalamka ah cali ciise cabdi ayaa sharaxaya kaalmada uu maraykanku bixiyo
qaybi waa talo adduunka oo dhan maraykanku gacanta ka siiyo oo waxaa la yidhahdo humanitarianka ama dadkan baahidu markay ku timaado ama duufaan qaado ama dhibaatooyin kale oo rabaani ku yimaadaan dadaalo weyn ba afrika ka sameeyey geeska afrikana ka sameeyey khaasan soomaaliyana waxyaabaha ugu la odhan karo waa ugu qiimo rooyihiina maraykanka uu ka qabtay maanta iyo maalintii soomaaliya xornimada qaadatay arrimaha bani aadamka garab weyn buu ka geystaa maraykanku waxaa kale oo hadda maraykanku wax ka qabta waa arrimaha kan horumarka iyo bani aadamka ama developmentka wax la yidhaahdo arrimaha horumarka bani aadamka waxaan odhan karaa waxtar muuqda oo badan oo maraykanku uu ka qabtay soomaaliya khaasan ilaa hadda iima muuqato dhulalka uu wax ka qabtay kenya ka mida ethiopia ka mida uganda ka mida hadday midda tahay maxaan ku dhahda dariiqyada hadday tahay horumar kale hadday tahay dekedo hadday erboora tahay waxaan isleeyahay soomaaliyana dalalka kale siday uga faa'iidaysteen unbay uga faa'iidaysan lahaayeen waxaa soomaaliya aanay lahayn dalalka kale ay leeyihiin fakirkii iyo maamulkii waxa kan maraykan lagu maali lahaa oo ay ugu horeyso inay hay-ada dhaqaale oo waxtar leh oo tamar leh oo tayo leh inuu dalku leeyahay
dhinaca amnigana mas-uuliyiinta soomaalidu waxay aaminsan yihiin in maraykanku wax weyn la qabtay dowladda soomaaliya cabdixakiin xaaji maxamuud fiqi waxa uu 4 sane ee ugu dambeysa 2 jeer soo noqday wasiirka gaashaandhigga soomaaliya
soomaaliya runtii maraykanka wuxuu hormuudka ahaa soomaaliya maanta dowladnimadeeda inay lugaha isku taagto sababtoo ah soomaaliya waxay u baahneyd in xagga amniga iyo ciidamada laga caawiyo marka maraykankana runtii kaalmo iyo taageero hiil iyo hoob leh ayuu mar walba la daba taagnaa hadday noqon lahayd in ciidamada amisom
Soomaaliya jooga ee amniga Soomaaliya ka shaqeeya in la taageero dhaqaale ahaan iyo in Soomaaliya dawladda lafteeda ciidamadooda loo siiyo haday noqon lahayd mushaar iyo haday noqon lahayd maareeyay logistical support iyo haday noqon lahayd dib u dhiska ciidamada xagga tababarada iyo tayeynta ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed intaba kaalmo xoog leh oo la taaban karo ayay ka geysteen. Waxay kaloo gacan ka geysteen inay Soomaaliya u tababaraan ciidamo gaar ah la dagaalama argagixisada maanta dhibaatada ku haysa Soomaaliya. Waa ogtihiin weeraradii bahalnimada ahaa ay soo qaadeen ciidamadii ka hortegay waxay ahaayeen ciidamo nabad sugidda oo ay Mareykanka gacanta ku hayeen oo ay tababareen runtii oo tayadoodii wax walba aad u sarreysay.
Kasoko taageerada uu siiyo dowladda Mareykanku waxa uu dagaal toos ah kula jiraa ururka Al-Shabaab, waxaana diyaaradaha aan duuliyaha wadin ee Mareykanku ay dhowr jeer beegsadeen hogaamiyaasha ururka Al-Shabaab. Waxaana ka mid ahaa weeraradaasi kii sanadkii hore lagu dilay Axmed Cabdi Godane, hogaamiyihii hore ee ururkaasi. Laakiin haddana doorka Mareykanka ee Soomaaliya iyo meelo kaleba khubarada uu ka midka yahay Abuukar Carmaan waxay ku dhaliilaan in arrimaha inta badan uu Mareykanku diiradda saara ay yihiin kuwa argagixisada, taasina ay ka miisaan weynaatay cilaaqaadkii kale ee uu la lahaa beesha caalamka.
Adu waxaad ahayd ergeyga dowladda Soomaaliya iyo Mareykanka markii mas-uuliyiinta iyo diblomaasiyiinta Mareykanka aad la hadasho ay ka hadleen arrimaha Soomaaliya, mudnaantoodu maxay ahayd? Sababtoo aan ku weydiinay waxa weeyaan dad fara badan Mareykanka waxay ku eedeeyaan in diiradda uun mar walba ay saaraan la dagaalanka argagixisada. Masaasi wax u jiraan mise way ka ballaaran yihiin intaas?
Waalo saasay wax u jiraan. Anigana dhowr jeer waxaan ka qoray xataa in siyaasadeena mid ka duwan tan oo adduunta diblomaasiyada lagu wada dhaqmayay ahayd, waddan burburay oo riili aanan awood kala lahayn, leverage wax loo yaqaano ma aanan lahayn. Siyaasa kasto ay hormariyeen la dirirka argagixisada khasaarey keentay. Inay argagixisadii badisameeha waxba ma yareen mugtaa. Haddii aad Ciraaq ka hadlayso, haddaad Afghanistan ka hadlayso, haddaad Soomaaliya ka hadlayso, haddaad Yemen way ku faani jireen dhihi jireen success story waay Yemen iyo Soomaaliya. Haddii aad ka hadlayso, kulligood waa isku wada mid khasaaro unay keenaysaa. Sababta ugu weyne khasaaraha u keenaysana wax kale maaha walaalo, waxa waaye outsourcingka waxaan loo yaqaan. Dad calooshood u shaqaystayaala badanaa la keenaa, amarka waxaa laga soo bixiyaa Pentagonka ama wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka. State Department shaqo kuma laha, siyaasa shaqo kuma laha, diplomaasi shaqo kuma laha. Qolooyinkaasaa la hayar gareeyaa, qolooyinkaasaa qoladay doonta localka ka train gareyso, iyagay ka amar qaataan maalintay rabaanna, waxay qasaan maalintay rabaanna, mishaarkooday dheereystaan. Waa un problem. Soomaaliyana inta joogta cadad ma laha, lamaba tirin karabo. Af buuxa markaan ku iraaho dowladdan ka warqabin intay tahay. Dowladda waa ku celinayaa aanan ka warqabin inta ay tahay tiradooda. Cidii accountable u yihiin walaa Soomaali walaa kii State Departmentka jooga amarka ma qaadanayaan. Lacaga badanna baxaan, masaariifna aan la siinaynin ciidankaaga iyo askartaada, iyagana hadhow kugu soo jeestaan deris oo aanan kheyr kula rabin ay ku jiraan gudihii oo mataqaana hadba dhinacay rabaan kuu jeediyaan. Marka meesha saasay u walaaqan tahay.
Haddaba maxaa la gudboon Soomaalida? Mareykankuse maxaa dheeri ah ee uu ku tari karaa Soomaaliya? Sidee uga faa'iidaysan karaa Soomaalidu booqashadan?
Horta inay arrimaha wada xalliyaan. Soomaaliya mar walba waxaad moodaa in gaarigii laga hormarinayo faraskii waa eray soo noqnoqonayo, waana xaqiiqo jirto. Markii istaraatiji ahaan aad u fikirayso, dantaadaad fiirinaysaa. Ilaa iyo haddartaan kolleyta aniga waana ku qaldanaan karaa sidaan eri, mana rabi inaan arrimo shaqsiyeed ka dhigo. Laakiin ma arko dowladdeenna walaa dowlad goboleedka iyo intaanoo madaxweynuhu isdaba ordayso wax istaraatiijiyadaas haayo oo fahamsan siduu adduunku u shaqeeyay, sidee dadkan loola fadhiistaa iyo sidee arrimaha loosoo kala hormariyaa iyo kolleyta ani ma arkin. Qof kasta waxaad moodaa inuu ku degdegayo keliya, yaa la geynayaa, laga saarayaa, lacagti hada ayaanan helaynin, waxaasaa la dabuur wareegtaa maanta oo dhan. Marka adduunkana nooma shaqala annaga oo meel nalama fadhiyo, nalama sugaayo. Waa tii Keri uu yimid, sidaad ogtahay Keri meeshuu yimid iskama imaan oo fasax uma soo baxin. Haddanaa keentay danti waxay ka liftay in shan madaxweyne afar iyo waxay ahaayeen maxasuusta inay soo hor fadhiisaan wasiirkii arrimaha dibaddana oo gadaal fadhiya Muqtada. Taasna waxay ku cadaynaysaa yani priority-geenaba inay awlawiyaadkii aan naga qasan ilaa iyo maantadaan naga qasan.
Abuukar Carmaan waxa uu ku baaqayaa in Mareykanku isbeddel xoogan ku sameeyo istaraatiijiyadiisa geeska Afrika iyo meelaha kaleba.
walaalow waa suuragal, waana talo aada u fiican inay wax ka bedelaan ay jiheeyaan dhinac kale u jeediyaan policygooda. Marka tii Mareykanka haddii laga soo dhabay, teen yaan weli dhammaanin oo nimankan hadda aan yani fakar iyaga ka go-an wadanin oo ba sugaya international community transitionalka xataa ka sii run, yani waagi dowladihii ku meel yaarka ah ka sii run, beri Hillary Clinton iyo President Xasan Sheekh Maxamuud ay isbarbar taagnaayeen. su'aal gabadh ka socoto b o e da ay weydiisay Hillary Clinton madaxweynaha u jeesata waxay tiri, you tell us, meeshaad rabtaan jihadaan rabno sovereign nation ana waayo Soomaaliya dowl taraaga hadday dhibsanayaan hanoo sheegan. Marka meeshii lagama qaadin, annaga waxaa noo darnaa un yani muuqaalka mar walba noo daran kama wada madaxweynaha keliya iyo xukuumaddan hadda joogto. Sideedaba yani guud ahaan dadkeenna waxaad moodaa muuqaalka waxa ka muhiimsan wixii oo substantiveka ahaa ama dhaxalgalka ahaa mar walbaba saas waa sheekada. Marka muuqaalkaasa annaga ku qanacnay, waa soo feestaynay, waa kala hoyanay, sheekadii meesha cid kasii qaadi ma jirin mugta.
Cabdixakiin Maxamuud Xaaji Fiqi waxa uu qabaa in Maraykanku ay sidoo kale u furan tahay inuu dhinaca dib u heshiisiinta ka caawiyo dowladda Soomaaliya.
waxaan qabaa military ahaan keliya ma ahe in Al-Shabaab istraatiijiyad kale oo xagga wadahadal laftigeed, dhinaca wadahadalka iyo dib u heshiisiinta ah in lala galo oo maaragtay ayaga laftigoodii istraatiijiyadoodii way bedeleen hadda, oo waa ku dhufo ka dhaqaaq iyo inay qarxin iyo ismidaamin uun hadda awooddoodii ay kusoo koobnaatay waa wada arkaynaa. Laakiin taasi mudday socon doontaa haddaanan la helin istraatiijiyad cusub oo loogu soo xergeliyo ama dib u heshiisiin loogu sameeyo dowladdana ay runtii hormuud, dowladda federaalka Soomaaliyana ay hormuud ka noqoto in nimanka dhalinyarada badan oo runtii u dagaalanta Al-Shabaab waa maanta rajo ma laha, mustaqbal ma laha. In la tuso mustaqbal iyo rajo, inay rajadooda ay tahay inay kusoo ay hub ka dhigaan, inay joojiyaan dagaalada xaqdarada ah, oo ay runtii ay bulshadoodii reintegration loogu sameeyo, ay soo mustaqbalkoodana dib loogu dhiso. Marka istraatiijiyad cusub in lagu eego oo xagga wadahadalka iyo dib u heshiisiinta ah runtii waa qabaa, waa muhiimad, taas unbayna xal keeni doontaa.
hase yeeshee, Faarax Macalin Gudoomiye ku-xigeenkii hore ee baarlamaanka waxa uu isagu aaminsan yahay in fikraddii Maraykanka ee Soomaaliya ay goor horeba isbeddel ku timid, balse ay tahay in Soomaalidu ay su'aal adag iska weydiiso inay diyaar u tahay inay ka faa'iidaysato Maraykanka.
su'aalahi aan waxaan aaminsanahay degitaankeedii iyo sharafteeda soo noqoshadeedii iyo wixii oo dhanba ay reer galbeed siiba Maraykanka uu gaaray waqti hadda uu diyaar u noqon kara. Intii ka horreysay yilashiisa lagu laayay meesha, taaruxun baa kasoo gaartay punishment mase inay dhib badan u gaaray iyaga, waxaad moodaa inay ahayd wax ay raalli ka ahaayeen oo weliba ay outsource gareeyeen mase ay u kareysteen wadamo kale, wadamaha jiraanka sida Ethiopia iyo aan ku oran kara hata Kenya siyaabo maartay fara badan. Laakiin haatan waxaad moodaa inay u arkaan in ay loo baahan yahay in hadday helaan partners mise dad kula shirkooba isbeddelkaasito dhabta sidii loo keeni lahaa Soomaaliland sharafteeda loo soo celin lahaa ay ka helaan Soomaaliya inay dacad ka noqon karaan baan aniga aaminsanahay. Laakiin waxaa nasiib xumaa dad badan oo Soomaali oo qarannimadii iyo huritaankii iyo wixii oo dhanba diyaar u ah ilaa iyo haatan xukunkii inayan gacanta ku qabanin. Marka waa nasiib xumo, marka iyaga diyaar, adduunku diyaar noqdo, waxaad moodaa Soomaalida inay diyaar ahayn.
si kastaba ha ahaatee, waxaan shaki ku jirin in Soomaaliya, Kenya iyo Ethiopia iyo waddamada kale ee geeska Afrikaba ay fursad weyni ugu jirto booqashada madaxweyne Barack Obama. su'aashuse waxay tahay in waddamadaasi ay ka faa'iidaysan doonaan booqashada madaxweyne Obama, iyo waxay ku xasuusan doonaan booqashadaasi sannado badan kadib.
aad ayuu mahadsan yahay Haaruun Macruuf oo inala socodsiinayay barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadka. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A.
dhegeystayaal markana waxaa qadka telefoonka ee magaalada Nairobi si toos ugu jira wariyahena Yaasiin Ciise Wardheere. Waxaa la filayaa in goor dhow halkaasi uu gaaro madaxweynaha Mareykanka Barack Obama. Yaasiin, waxaa nooga warantaa baljawiga magaalada Nairobi iyadoo saacado yar un ay ka dhiman tahay waqtigii madaxweyne Obama uu soo gaari lahaa, bal sawir naga sii sida magaaladu ay tahay iyo dadka.
Falastiin aada ayay aad u mahadsan tahay. Run ahaantii waa sida aad sheegtay, saacado ayaa ka harsan waqtiga la filayay madaxweynaha Mareykanku inuu soo gaaro dalka Kenya. Wadooyinka waaweyn ee yar ayaad ka arkaysaa wax gaadiida oo maraya laga soo bilaabo garoonka caalamiga ee Jomo Kenyatta International Airport oo si weyn loogu diyaar garoobayo ilaa iyo faras magaalaha oo calanka Mareykanka iyo calanka Kenya iyagoo isku lamaan labada dhinac ee wadooyinka lagu rakibay. Dadkana inta badan magaalada dhexdeeda, gaar ahaan meelaha loo yaqaano CBD ama bartamaha faras magaalaha, waxaa la baneeyay labada doornimo oo dhammaan dadku ay inta badan ka baxeen. Waxaana la filayay labada ana sideed fiidnimo ee madaxweynuhu uu soo dego iyadoo hareeraha airportka adarkayso dadkii lagu sii diyaarinayay ilaa iyo bartamaha magaalada oo labada dhinacba dadka oo calamada haysta haatan la diyaarinayo. Dhanka kalena, dhanka bari oo xaafadda Ishiinha, waxaad moodaa dadka Soomaalida meelaha ay degan yihiin gaar ahaan caadi ahaa walow gaadiidka iyo socodku uu aada u kooban yahay oo magaalada iyo meeshan la yiraahdo Ishiinha aad moodaa xiriirka gaadiidku aad u kooban yahay laga bilaabo markii salaada duhurka la tukaday oo horey iskuulaadka looga soo noqday.
Marka ma waxaa la filayaa in magaaladu ay sidaa u xirxirnaatay inta madaxweynuhu uu joogo, mise waa un soo gelitaankiisa?
Run ahaantii dad badan ayaa arrimahaasi ka hadlaya warbaahintuna waxay tilmaantay caqabado badani uu muuqan doono ilaa iyo maalinta Axadda, gaar ahaana wadooyin gaara marka laga reebo kuwa wareega kore ee magaalada loo maro. sida la socoto magaalada Nairobi waxaa madkhalka laga soo galo ugu waaweyn iyo wadooyinka halowsiin wadhex mara wadada la yihaahdo Kenyatta Avenue, wadada la yihaahdo Uhuru Highway, wadada la yihaahdo Thika, wadada Mombasa. Dhammaan wadooyinkaasi way xirnaan doonaan maalinta Axadda, maadaama madaxweynuhu uu ku laba raadleynayo meelo kala duwan oo kamid tahay Memorial October, meesha la August la yihaahdo, oo ah meeshii safaaradda Mareykanka qarsiyay sanadkii 1989 iyo jaamacadda Nairobi ee Kenyatta oo iyaduna ku taala dhanka Thika oo wadadan highwayga Jaydisku ay dhiseen, ilaa iyo Kasarani oo baarlamaanka iyo kuwa kulmi doona maalinta Axadda. Marka waxaad moodaa dhinac walba, ilaa iyo Gigiri oo ah xarunta qaramada midoobay, haatan yaro la diyaarinayo shirka GEC ama golaha Globalization Entrepreneurship Summitka uu ka furmayo, kaasoo ah shirkii ugu weynaa ee dunka oo dhan dalka Kenya. Markii ugu horreysa lagu qabtay ka qayb galaya ninka badan 10,000 oo ergonya weli ay ku jiraan dadka iskale shirkadaha ugu caansan xagga dhaqaalaha adduunka.
Dareenka dadka waa sidee? Dadka reer Nairobi sidee u arkayaan imaatinka madaxweyne Obama?
Dareen kala duwan ayaa inta badan la muujinayaa, laakiin wuxuu u badan yahay dareen togan ama positive marka la eego madaxweynihii ugu horreeyay oo markaasi booqday wadanka Kenya, gaar ahaan madaxweynaha horeyda u dhashay wadanka Kenya uu yeeshay soo jeedaan deegaanka Kowera la yihaahdo oo gobolka Yansa ka tirsan, oo ayeydii iyo adeerhadii iyo walaalihii ay ku nool yihiin warow. Haatan safaaradda Mareykanka ergeyga u fadhiya dalka Mareykanka u sheegay inaanu tegi doonin deegaanka Kowera, oo aada loo qorsheeyay ilaa iyo wadada gobolka Yansa ilaa Nairobi inta u dhaxaysa, oo la filayay inuu tago maalinta Sabtida. Haddana caa'ilada oo dhan waxaa la keeni doonaa meel ka mid a Nairobi oo uu ku rumayo. Kala duwanaanshaha aragtidu waxay muujinaysaa in dad badani acceskii toddobaadka dabayaahadiisa ama fursadihii ay u heli jireen inay meelo tagaan ay aada u kooban tahay, gaar ahaan magaalada iyo Lavington iyo dhinaca kale ee Mombasa Road loo maro oo aada u xaniban. Laakiin haddana qaarxa laga helayo markaad eegtid, inta badan 400 million ayaa lagu leeyahay dhallinyarada caadiga ah, waxaa la yihahda food for work, waxay la oran jireen shaqada qabanayaan, ayaa waxyada iyo wadooyinka iyo meel kasta inta ugu yar ilaa gobolka Banaadir, lacagaha gobolka Nairobi lacagaha lagu bixiya ayaa waxay yihiin wax ka badan ilaa iyo $1 million. waxaa kula soo socda mashaariic fara badan oo dalka Kenya ay rajeynaya dadweynahoodi dhaqaale loo ogolaan doono, gaar ahaan fursadan waa madaxweynaha iyo labada madaxweyne kan Kenya iyo waxaan ku yaadaa ku kala saxiixanaya bilateral relations oo ay heshiisyo muujinaya iskaashiga maalgashiga militaryada oo lagu soo beegay todobaadkan sida uu sheegayo wasiirka gaashaandhigu in qabsashada baax dheere iyo xuduudahan ee gobolka galo oo dhani inay kenya k d f ay guul weyn u noqotay in lagu soo beego madaxweynaha iyadoo 7 halkaasi ay ka tilmaya dhaqdhaqaaq al-shabaab oo ay sheegayaan weliba buuntada kuniya baax dheere ku taalla in ciidamadoodu ay hub badan ku qabsadeen islamarkaana etoobiyaanka iyo ciidamo kale oo soomaaliya ay iskaashadeen taasina ay muujinayso iyadoo westgeedna toddobaadkii hore la furay dadkii caalamka xagga dhaqaalaha ku horreeyeen ay marayaan inay maarayso fursad weyn oo dadka reer kenya ay qabaan in dhaqaalo badan iyo horumar badan haddii ay ka faa'iidaystaan ay heli doonaan.
Aada u mahadsantahay. Kaasi waxa uu ahaa waryaheena Yaasiin Ciise Wardheere oo khadka telefoonka ee magaalada Nairobi si toose ugu jiray. Dabcana booqashada madaxweyne Obama uu goor dhow ku tegi doono halkaasi ayuu nooga warramayay. Galab wanaagsan dhegaystayaal meel walba oo aad joogtaan. Diyaaradaha dagaalka ee dalka Turkiga ayaa duqeeyay xarumo ay kooxda Daacish ku leedahay gudaha Siriya. Sidoo kale ciidamada booliiska ay leeyihiin Turkiga ayaa xirxiray boqolaal qof oo lagu eedeynayo inay xiriir la leeyihiin kooxaha mayalka adag. Warbixin arrintan ku saabsan waxa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
Duqeynta diyaaradaha dagaalka ee Turkiga iyo howlgallada ay fulisay dowladdaasi ayaa loo arkaa tallaabo muujinaysa in dowladda Turkigu ay go'aansatay in ay si firfircoon uga qayb qaadato dagaalka lagula jiro Daacish. Dowladda Turkiga ayaa hore mowqifkeedu waxa uu ahaa inay waajib tahay in talada laga qaado maamulka Bashar al-Assad ee Suuriya. Sidoo kale waxay halis u arkaysay maleeshiyaadka Kurdiyiinta ee ka dagaalamaya Suuriya. Tallaabadan ay dowladda Turkigu qaaday ayaa ku soo beegmaysa iyadoo saacado ka hor ay saraakiil ku sugan Washington ay sheegeen in dowladda Turkigu ay ogolaatay in diyaaradaha dagaalka ee Mareykanku ay adeegsan karaan saldhig ku yaala meel u dhow xadka Suuriya iyo Turkigu ay wadaagaan. Go'aankan ayaa ah mid burinaya go'aan hore oo Turkigu uu ku diiday in Mareykanku adeegsado saldhiggaasi. Waxaana arrintaasi urtageliyay wadahadal dhinaca telefoonka ah oo dhex maray madaxweyne Obama iyo madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan. Xadka u dhexeeya Turkiga iyo Suuriya oo dhan 900 oo kilomitir ayaa waxa ayaamahan dambe soo food saaray qalalaase dhinaca amniga ah, iyada oo Khamiistii shalay ay israsaaseen dhex martay ciidamada Turkiga iyo kooxda Daacish oo iyadu ka talisa dhul badan oo ku yaala Suuriya iyo Ciraaq, waxaana ku dhintay hal askari oo ka mid ah ciidamada Turkiga iyo mid ka mid ah milishiyaadka Daacish. Saddex diyaaradood oo nooca dagaalka ah ee F-16 oo ay dowladda Turkigu leedahay ayaa waxa ay duqeeyeen xarumo ay Daacish ku leedahay gudaha dalka Suuriya. Waxaana sidaasi lagu sheegay war saxaafadeed ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha Turkiga. Waana markii ugu horreysay oo ay dowladda Turkigu si rasmi ah u shaacisay in ay gudaha Suuriya ku weerartay Daacish. Dhinaca kalena, booliska Turkiga ayaa 13 degmo oo dalkaasi ka mid a waxa ay ka soo qabqabteen 100 qof oo lagu eedeeyey inay taageeraan kooxda Daacish iyo maleeshiyaadka Kurdiyiinta ah ee mucaaradka ku ah dowladda Turkiga.
Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda V O A.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Xuseen, waxaan filayaa mar kale haddana inaan kugu soo dhaweyn doono barnaamijkii Amuuraha Islaamka.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. كدب هشيسكي ودمادة رجل بيتكو أي لقرين إيران أي أوحا صوبح أي جوابك لدوان وارين تاسيكو أدن كواسيو كيماني ودمادة دوني دا إسلامك مامولك مريكانك أي يددال وقجرا سيدي لو قنعين لها ودمادة عرب تقاركود غار أهان بقرطويدة سعودية أو حفيلتان كدح أي دولة دا إيران حقاياها غاشان ديغا مريكانك آش كارتر أي بوقشكو تغي سعودية وحار أو ست توسا ولكل مي بقرك سعودية بقر سلمان ابن عبد العزيز إيام مضحدة بقرطويدة kulanka kadib waxa aan jirin shir jiraa'id oo ay qabteen iyada oo inta badan madaxda boqortooyada Saudi-gu aanay inta badan wareysiye bixin amaba aanay ogolaan in ay su'aalo ka qaataan saxaafadda laakiin xogeyaha gaashaandhiga ee Mareykanka Ash Carter ayaa saxaafadda u sheegay in boqorka iyo wiilkiisa oo ah wasiirka gaashaandhiga Saudi-gu ay labaduba soo dhaweeyeen isla markaana ay u damaanad qaadeen in heshiiskan ay taageerayaan
both the king and the minister of defense reiterated their support for the
boqorka iyo wasiirka gaashaandhigu waxay taageereen heshiiska kadibna waxaan ka wada hadalnay dhinacyada kale ee aan walaac ka qabno ee la xiriira Iran iyo Daesh Carter ayaa sheegay in boqorka Saudi-gu uu weydiiyay hadii Iran ay ka baxdo heshiiska sidii markala xayiraada loogu soo celin lahaa Saudiinta ayaa walaac ka qaba isku soo dhawaashaha Iran iyo Mareykanka Theodore Karsik waxa uu faalayaa arimaha bariga dhexe waxaana uu tilmaamayaa in dab ahaan Saudi-gu ay ka xun yihiin heshiiskan laakiin aanay imika rabin in ay ka cadhaysiiyaan Mareykanka
I think that the Saudi leaders are going to tell Secretary Carter that they're very upset with this deal but at the same time they know that they need Washington's support in terms of
waxaan filayaa in madaxda Saudi-gu ay u sheegeen xogeyaha gaashaandhiga ee Mareykanka Carter in ay ka xun yihiin heshiiska laakiin isla markaana waxay ogyihiin inay u baahan yihiin taageerada Washington gaar ahaan dagaalka ay kula jiraan Houthiyiinta Yemen si loo soo celiyo xukuumadda madaxweyne Cabdirabo Hadi laakiin dadka faalaya siyaasadda ee bariga dhexe ayaa qaba in heshiiskani guud ahaan uu gobolka bariga dhexe uu dan u yahay isagoo yareynaya colaadii ay Iran ku lug lahayd sida uu faahfaahinayo Cabdixakiin Jaamac oo ka tirsan Macadka Daraasaadka Jaamacadda Carabta ee magaalada Qaahira
waxaa la aaminsan yahay in ay adkaatay diblomaasiyadda iyo wadahadalka wadaxaajoodka kana adkaatay in isku dhac iyo dagaal laga horreeyo bariga dhexe dheer maadaama ay dheer wadamo badan dhibaato ka socoto waxaana la leeyahay oo loo badinayaa in ay saameyn weyn ku yeelato heshiiskaas laga gaaro nuclearka in ugu horseedi doono in laga gaaro heshiis sida dhibaatooyin ka jira dhanka siyaasadda ee waddanka Suuriya iyo Lubnaan iyo waddanka Yemen iyo Ciraaq marka waxay noqon doontaa albaab furmi doona oo bariga dhexe u furmay in lagu wada xaawal xaalad lagu dhameeyo mashaakil ka taagan bariga dhexe dhamaantiis waxay noqon doontaa fursad in la dagaalamo argishada dhibaatooyinka ku haysa wadamada carabta sida Yemen iyo Libya iyo Suuriya dhamaan in lagu dhameeyo wada xaajood marka arrinkaas weeye arrinkaas baa laga wada hadlayay laga wada xadooday marka Iran bankeeda oo ka faa'iideysatay hadii la fiiriyo waxa ka faa'iideystay wax laga qaaday oo qabateentii dhanka dhaqaalaha dhanka federaalka iyo lacagihii laga hakiyeena waa la fasax doonaa waxa kale oo ka mid noqotay wadamada waaweyn oo xiriirka aan la yeelan doona wadamada adduunka marka diblomaasiyada Iran oo ay adkaatay waana ku guuleysatay barnaamijkeedii qayb ka mid ah marka mala Iran dariska la sida khariijka iyagu qadhooda cabsidii waa yaraatay iyo cabsidii dhameyd sida Saudi oo kale halka waddankan Israa'il oo isagu mowqifkiis uu ku taagan yahay oo dhahayo wax loo sameeyay tanaasulaad badan wax loo sameeyay waddankan Iran damaanad baa loo sameeyay oo ah in barnaamijkaas heshiiskiisa dhanka farsamo inuu noqdo mid kama dhamaysa in damaci Iran ahaa hubka in helidiisa in uu noqdo mid la xadiday loona ogolaanayo khubarada qaramada madoobay ee raacsan ee waxbaara inay galaan weliba si kadis ah inay galaan meelaha ay kaga shakisan hubka lagu sameynayo waxa kale oo la hakiyay hubka ay soo dhoofsan lahaayeen Iran muddo shan sano ah hubka halista ah sida sawaarikh oo kale muddo sideed sano ah kaas oo la hakiyay waxa kale oo dhinacyo badan oo heshiiska u danaynaya wadamada carabta cabsidii ka saaraya jira cabsidood hoos u dhigaya marka u malaynayo iyo adda ugu faraxsan baa filayaa in heshiiska la gaaro waayo maanta dagaal kaloo ka dhaqarxa ee isku dhacaan wadamada Iran iyo wadamada waaweyn maanta dhibaatada u keeni lahaa baa ka weyn wadamada carabta
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
aanu intaasi ku dhaafno barnaamijkii umuuraha islaamka, xuseen bare aadan ayaa nala socodsiinayay. dhegeystayaal, waxaa naga xasuusin ah in haddii ay idin dhaafaan barnaamijyada v o a aad dib uga daalacan kartaan boggeena internetka ee v o a somali .com. markana xuseen bare horteyda fadhiya, bal aan weydiiyey inuu noo dulmaro qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. xuseen
mahadsanid. Falastiin, madaxweyne Obama ayaa lagu wadaa inuu Jimcaha maanta gaaro magaalada Nairobi isagoo halkaasi kaga qaybgeli doona shirweynaha caalamiga ee ganacsiga. waa booqashadii ugu horreysay oo isagoo madaxweynaha ku tago dalkaasi Kenya oo uu aabihii kasoo jeedo. booqashada ayaa ah mid si weyn loo sugayay, waxaana loo malaynayaa in sababaha uu hore ugu booqo waayey dalkaasi ay ka mid ahayd dacwaddii maxkamadda caalamiga ah ay ku soo ogtay madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta, inkastoo markii dambe ay maxkamaddu dacwaddaasi laashay kadib markii la waayey caddeymo ku filan. ammaanka magaalada Nairobi ayaa aada loo adkeeyey, iyadoo sida laga warqabo ay Kenya hore uga dhaceen falal argagixiso sanadihii u dambeeyey, kuwaasi oo ay fulisay kooxda Al-Shabaab. xogeyaha difaaca Mareykanka Ash Carter ayaa la kulmaya hogaamiyaasha Kurdiyiinta isagoo booqasho aan hore loo shaacin ku tegay caasimadda gobolka Kurdiyiinta ee Ciraaq ee Arbiil. Carter ayaa saaka aroortii ka degay magaalada Arbiil, waxaana la filayaa in uu la kulmo madaxweynaha Kurdistan Mas'uud Barzani oo ay saaxiib Washington yihiin. dagaalyahanada Beshmarga ee Kurdiyiinta ayaa loo arkaa inay yihiin kuwa ugu awood daroon kooxaha la dagaalamaya kooxda Daacish ee dhulka Kurdiyiinta iyo Suuriya ka dagaalamaya. Mareykanka ayaa waxa uu siiya kaalmo dhanka ammaanka ah kooxda Beshmarga oo iyagu ah maleeshiyaadka ay leeyihiin Kurdiyiintu.
mahadsaned Xuseen. markana kaalmihii sugaanta.
Thank you.
codadka macaan ee fanaanka dalmar yar iyo raxmi rose ayaa gabagabo ahaa guud ahaan idaacaddeennii galabnimo ilaa iyo caawa intaan mar kale hawada ku kulmi doono waa xuseen barre aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan iyo dhammaan v o a oo idin leh nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.